Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu hidayah dan taufik. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan seluruh yang mengikuti jejak sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang suci istiqomah di dalamnya hingga yaumul kiamah. Adapun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan yang kemarin masuk kepada pembahasan yakni perhubungan suami istri dan solusinya, gangguan perhubungan suami istri dan solusinya. Sebelumnya kita akan sampaikan tentang beberapa karakteristik dari sperma yang dikeluarkan oleh pria maupun wanita. Dan ada pun unsur-unsur sperma yang lebih banyak, maksudnya sperma pria itu lebih banyak didominasi oleh panas, oleh udara, warnanya putih, sifatnya panas dan lembab. Dan sperma ini berasal dari darah yang bersih yang digunakan untuk membentuk organ-organ tubuh manusia, di mana sperma tersebut juga berasal dari makanan, berasal dari minuman, yang kemudian dengan jalan yang panjang berubah menjadi sperma. Dan kalau berselang saja sedikit, kemudian tertumpah, tidak sampai tertangani, maka hanya menjadi air yang hina. Maka sperma ini akan menetap di punggung kemudian turun ke bawah, yaitu tulang sulbi, kemudian dipancarkan masuk ke dalam rahim saat rahim tersebut terbuka. Tentunya bersamaan dengan klimaks dan orgasmenya pasangan tersebut. Dari punggung kemudian turun, maka bisa dikatakan seorang pria ini mengandung anaknya sedari dia memiliki sperma dalam waktu yang panjang, bertahun-tahun, bukan 9 bulan, bukan 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Akan tetapi dia mengandung sperma dalam keadaan tidak payah, dalam keadaan bisa beraktivitas dan tidak mengganggunya dan mengeluarkannya dengan suka. Sebaliknya wanita mengandung sperma yang membuahi sel telurnya yang turun dari salah satu organnya yang berada di antara dua puting payudaranya, yaitu tiroid, kemudian diturunkan ke rahim, dibuahi oleh sperma, kemudian dikandungnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suka dan duka. Dan ketika mengeluarkan janin, nyawalah taruhannya. Dan sperma wanita ini memiliki warna yang agak kekuningan dan sifatnya dingin dan lembab, membentuk karakteristik wanita tadi. Maka mengeluarkan sperma, kalau sudah demikian, kalau sperma merupakan sesuatu yang berasal atau materi yang berasal dari makanan dan minuman, yang tidak semua makanan dan minuman menjadi sperma, maka mengeluarkan sperma tidak asal tentunya, harus memiliki tujuan-tujuan yang mulia, harus memiliki alasan-alasan tertentu. Baik itu digunakan untuk menguatkan kesehatannya, menjaga kesehatannya, ataupun untuk generasi penerus, untuk keturunannya. Dikarenakan salah satu dari 10 perkara yang harus dikeluarkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam Tibun Nabawi, bahwasanya salah satu yang dikeluarkan dan bentuk istifrak mengosongkan mawadul fasad, materi-materi yang rusak, salah satunya selain adam idah hajat keluarkan darah jika dia bergejolak adalah mengeluarkan sperma. Apabila dia hendak keluar dan ditahan akan menyebabkan penyakit. Artinya di sini berhubungan badan ini paling tidak memiliki dua keistimewaan. Yang pertama adalah untuk tubuh dia sendiri menyehatkan tubuhnya. Mengeluarkan sperma dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan tubuhnya. Maka seorang yang lajang atau perjaka, pria maupun wanita, kemudian melepaskan kelajangannya, kemudian menikah, dengan cara menikah, kemudian dia mengeluarkan sperma, adalah dalam rangka untuk menyehatkan jiwanya, menyeimbangkan badannya. Karena apabila sperma tersebut bergolak, ingin hendak keluar, terus menerus, kalau dia tidak memiliki istri, ya, yang menjadi ladangnya tempat bercocok tanam, maka dia akan, kalau Allah berikan karunia yang besar, yakni karunia mimpi, maka dia akan keluarkan lewat mimpi. Akan tetapi kalau dia tidak keluarkan, maka akan menjadi penyakit. Kecuali dia tahan dengan cara mengurangi beberapa makanan-makanan, seperti puasa, untuk menahan diri. Karena semakin banyaknya sperma, semakin merontah, tidak keluar. Tentu tidak bisa ditangguhkan. Maka jalan keluar yang paling baik adalah dengan cara menikah, sehingga bisa menumpahkan, mengeluarkan sperma yang merupakan menjadi syarat bagi kesehatan dan salah satu di antara tiga tonggak pengobatan. Di mana yang pertama adalah Ibnu Sihah, menjaga kesehatan badan dengan menjalankan perintah-perintah, anjuran yang baik. Kemudian yang kedua adalah Al-Himya Anil Maudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang manakala masuk ke dalam tubuh akan menyiksa tubuh. Dan kalau sudah terlanjur menyiksa tubuh, sudah terlanjur memasukkan makanan-makanan yang tidak bagus, maka istifrak mengosongkan. Baik itu yang buruk ataupun yang baik. Dan pengosongan seperti pengosongan sperma, pengosongan darah, sebenarnya bukan berarti sperma tersebut buruk kemudian harus dikeluarkan. Akan tetapi memang sudah penuh, sehingga diharuskan untuk dikeluarkan. Maka mengeluarkan akan memberikan dampak bagi kesehatan tubuh. Kapan mengeluarkan sperma yang paling bagus? Adalah ketika mood, ketika memiliki keinginan. Ya. Maka wajar, ketika sebagian ulama salah berkata, seorang laki harus berjanji pada dirinya akan tiga perkara. Ya, ini yang pertama adalah, hendaknya tidak pernah lupa untuk berjalan kaki. Kemudian yang kedua, hendaknya tidak meninggalkan makan sama sekali. Dan yang ketiga adalah tidak meninggalkan berhubungan badan. Jika sungguhnya seumpama sumur apabila tidak disalurkan airnya atau ditimba, maka hilang, akan rusak airnya tersebut. Ya. Maka Muhammad bin Zakaria berkata, barang siapa yang meninggalkan berhubungan badan dalam kurun waktu yang lama, maka urat sarafnya akan melemah, urat sarafnya akan tersumbat, dan hal ini akan membuat daya produksi tersebut terkurangi. Jadi yang kedua, selain untuk menyehatkan tubuh, adalah untuk reproduksi, mengembang biakan keturunan. Ya. Maka pengeluaran sperma hendaklah memiliki tujuan yang mulia. Menyehatkan tubuhnya, istifrak mawdul fasad seperti tadi yang saya katakan, atau yang kedua, untuk mengembang biakan keturunan kita, untuk meneruskan perjuangan kita. Ya, paling tidak demikian. Dikarenakan kualitas bagusnya sperma, susahnya untuk mendapatkan satu tetes sperma. Karena tidak semua makanan menjadi sperma, apalagi makanan hari ini. Banyak makanan-makanan yang buruk. Banyak makanan-makanan yang tidak memiliki nutrisi. Banyak makanan-makanan yang tidak memiliki gizi sehingga tidak menjadikan sperma. Tidak menjadi darah, tidak menjadi sperma, tidak menjadi benteng pertahanan tubuh. Tidak menjadi kekuatan tubuh. Apalagi menjadi sperma. Yang mana merupakan esensi akhir intisari dari saripati. Kalau bisa dikatakan saripati makanan bisa berubah menjadi darah. Maka inti dari saripati inilah yang bisa berubah. Piurnya yang sangat susah diambil. Tidak semua makanan bisa menjadikan sperma. Sudah tentu sangat susah sekali. Hanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, beberapa makanan yang kita makan kemudian menjadi sperma. Ya, maka memanfaatkan, mengeluarkan sperma, maka harus dengan cara-cara yang benar. Ya. Dikarenakan berhubungan mengeluarkan sperma memiliki dua keistimewaan tadi. Menyehatkan badan kita, kemudian untuk keturunan kita. Ya. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan bahwasanya ada beberapa orang yang juga ketika dia mengeluarkan sperma memiliki beberapa permasalahan. Ya. Apakah permasalahan tersebut dipicu dari permasalahan trauma masa lalunya? Terkadang dia keluar sperma itu spontanitas, ereksi atau ejakulasi dini, istilah orang. Ya. Dan ini sesuatu yang sering terjadi. Kenapa negeri kita, setiap manusia itu bisa dilihat dari tempat di mana dia berpijak. Kondisi lingkungannya itu akan mempengaruhi dirinya. Negeri kita adalah negeri khatulistiwa, kata orang demikian, yang sifatnya adalah lembab. Di mana kelembapan ini akan mempengaruhi organ tubuh kita, di antara yang paling terpengaruh kelembapan hawa yang ada di lingkungan, di antaranya adalah tihal atau perut kecil. Di antaranya adalah hati yang tidak tahan terhadap angin dan lembab. Angin dan lembab. Sementara hati ini menguatkan, hati dan limpa ini menguatkan otot dan tendon. Hati menguatkan tendon, otot menguatkan limpa. Keduanya ditopang. Sementara alat kelamin pria itu ditopang oleh otot dan tendon, bukan tulang. Otot dan tendon. Manakala otot tersebut kuat, tendon tersebut kuat, maka tidak ada masalah pada ereksinya. Tidak ada masalah pada ejakulasinya. Tetapi manakala terjadi hati dan limpa tidak harmonis, terjadi kelemahan pada hati dan limpa pada pria khususnya, bahkan terjadi kelemahan otot dan tendon sehingga terkurang ereksinya, tidak bisa menahan keluarnya sperma pada pria. Pada wanita, ketika fungsi hati berlebih, anginnya limpa lembab, melemah dia, maka akan terganggu sirkulasi haidnya, nyerikah, berlebihkah, tidak haidkah, dan jadi masalah akan muncul, akan timbul masalah, permasalahan-permasalahan. Ya, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan pada pria terlebih dahulu. Karena pembahasan kita adalah mengeluarkan sperma. Ya. Keluarnya sperma dini atau ejakulasi dini pada pria ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Saya kumpulkan menjadi 4 hal. Ya. Yang pertama adalah manakala seseorang mengeluarkan sperma dini disertai dengan batuk berdarah. Keluar sperma dini kemudian disertai dengan batuk berdarah. Batuknya kering, terkadang tanpa ludah, tapi bisa membatukkan lendir dan mengeluarkan darah. Mulutnya kering. Ya. Kemudian tenggorokan kering. Secara emosional merusak, putus asa. Tertekan ketika berhubungan dengan istrinya karena ejakulasi dini. Ini juga tidak diharapkan pada pria-pria yang baru menikah. Kemudian gampang lupa atau pelupa. Kemudian rasa panas di dalam tubuh, penyakit yang menyerang perlahan tetapi dengan durasi yang lama. Penyakitnya kronis. Sekali terkena penyakit, tak kunjung sembuh. Terkadang demam menyerang, ringan, turun naik demamnya. Muncul keringat di malam hari. Tatkala tidur, bangun tidur, keringat berurai, berderai. Ya. Kemudian nyeri di tenggorokan, nyeri di kerongkongan. Terasa ada benda sesuatu yang ada di kerongkongan. Terkadang telinga berdenging, bergemuruh. Bagikan suara gelombang. Bahkan keluar sperma itu sangat mudah. Baik berhubungan ataupun dia mimpi erotis ya, mimpi erotis, kemudian dia mengeluarkan sperma. Sering sekali mimpi keluar sperma, mimpi keluar sperma, kemudian berhubungan lebih cepat keluar, ya. Kemudian tidak bisa tidur, susah tidurnya, nyeri pinggangnya, giginya sakit, giginya ngilu, ludahnya berdarah. Maka hal ini seperti ini disebabkan karena kelemahan, faktor kelemahan rutubah, kelemahan esensi, kelemahan materi, cairan tubuh yang menyebabkan panas menjadi dominan. Maka beberapa makanan yang bagus diantaranya adalah seperti jamur, jamur hitam, bayam, stroberi, buahnya, pisang, rebung, kemudian mentimun, kemudian hati kambing, kemudian juga telur ayam kampung, telur bebek kampung, asparagus royal jelly, kemudian tiram. Ini efektif digunakan pada seseorang yang ejakulasi dini, gampang keluar sperma, bahkan tidak berhubungan, bahkan tidur, tidur pun sering bermimpi dan mengeluarkan sperma. Nah, ini bisa dimanfaatkan pada orang-orang yang menjelang menikah ataupun yang sudah menikah kalau memiliki gangguan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manakala terjadi seseorang ya, itu gampang keluar sperma atau susah untuk ereksinya ya, susah untuk melakukan berhubungan, disertai dengan rasa dingin di daerah organ genital, telinganya tuli, pusing tujuh keliling, gampang lelah, kepalanya sakit, pinggangnya sakit, sakit kepala, pusing yang berkepanjangan, telinganya terkadang berdenging, dan spermanya terkadang muncul tanpa ereksi, mengalir begitu saja, disertai dengan gejala-gejala impoten, ini disebabkan karena kelemahan esensi dan energi vital daripada ginjal. Beberapa makanan yang bagus diantaranya susu kedelai, susu kambing, susu sapi, gandum, kemudian biji wijen, ginjal sapi, hati ayam, kemudian lobster, kemudian juga kacang kenari, kemudian sirip ikan hiu, ya, kemudian beberapa makanan-makanan yang efektif digunakan, dan sarang burung walet. Ini manakala terjadi seseorang gangguan seksual disertai dengan keluhan yang demikian. Adapun yang ketiga adalah manakala terjadi seseorang yang gampang keluar sperma, ejakulasi dini, dengan disertai tangan dan kaki dingin, batuk ludah darahnya segar, mengeluarkan darah yang segar, tuli, pusing, kering di mulut, tenggorokan kering, cepat lelah, merasa putus asa, dalam bertindak selalu terburu-buru, demam, dan pada malam hari, organ genital, organ-organ internal, organ-organ dalam terasa panas seperti terbakar, tubuhnya panas, keringat mengucur deras di malam hari, tumitnya nyeri, pinggangnya nyeri, telinganya berdenging, bahkan ketika tidur dia keluar sperma tanpa harus mimpi, apalagi berhubungan, maka cepat sekali keluarnya atau ejakulasi dini. Karena tidur saja tanpa mimpi dia keluar. Susah tidur, begitu tidur keluar sperma tanpa harus mimpi, pinggangnya sakit, kakinya lemah, kemudian haus, giginya sakit, atau terkadang tanggal, rontok giginya, rapuh giginya. Hal ini disebabkan karena esensi ginjal terkuras. Beberapa makanan yang bagus diantaranya adalah asparagus, telur ayam kampung, telur bebek kampung, sotong, daging bebek, jamur putih atau tiram, royal jelly, kemudian hati ayam, Ini efektif digunakan pada seseorang gangguan yang kekurangan esensi, sehingga mengakibatkan demikian. Adapun yang terakhir, yang keempat adalah manakala seseorang ejakulasi dini atau gangguan seksual ditambah dengan nyeri bagian perut. Kita belum bicara impoten, nyeri bagian perut disertai dengan rasa panas pada alat genital atau rasa terbakar di anus, kemudian sesak di dada, kemudian diare dengan mengejan, fesesnya merah kekuningan, fesesnya keruh dengan bau yang busuk tidak sedap, panas tubuhnya, keluar sperma bersama dengan urin, atau terkadang setelah selesai buang air kecil di penghujungnya keluar sperma atau keluar secara bersamaan. Apatah lagi ketika berhubungan seksual, maka lebih cepat keluar. Belum sampai penetrasi sudah mengeluarkan spermanya, keringatnya berlebih pada malam hari, tubuhnya kuning, matanya kuning, demam, nyeri di persendian pada kaki, tangan, dan rasa-rasanya bengkak terutama di lutut atau persendian. Ya, organ genitalnya, alat kelaminnya nyeri, keringat di tangan dan kaki atau di kepala berkeringat, buang air kecilnya terkadang merah. Ketika buang air kecil, seakan-akan buang air kecil itu tertahan dan keluar sperma yang sangat sering. Bahkan belum sampai melakukan penetrasi, baru berjumpa sudah mengeluarkan. Dan selalu haus. Hal ini disebabkan karena adanya kelembapan dan panas bagian luar. Kelembapan yang melukai otot dan tendon, sehingga menyebabkan lemahnya ereksi dan tidak terkendali keluarnya sperma dari dalam dirinya. Beberapa makanan yang bagus diantaranya ikan gurame, seledri, kemudian rebung, kedelai, pisang, kepok kuning, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, mentimun, jeruk, daun bit, teh, daun peppermint. Ini efektif digunakan untuk mengatasi gangguan keluarnya sperma yang secara cepat yang disebabkan karena demikian. Ya, dikarenakan adanya lembab pada limpa, berarti hal, dan adanya panas pada tubuh bagian luar. Maka dia akan mengganggu. Baik bagi remaja yang baru menikah, ataupun yang sudah lama menikah. Karena kalau kita kembalikan, negeri kita negeri yang tropis. Kita negeri tropis. Katulistiwa. Poin yang terakhir tadi, yang sering terjadi di negeri kita ini. Seorang pria kewalahan. Apalagi alat kelamin pria itu lebih menonjol. Sementara kelamin wanita lebih ke dalam. Dan lebih cepat terangsang, sehingga lebih cepat keluar spermanya. Lebih cepat ejakulasi. Sementara wanita lama orgasmenya. Ya. Tentunya di samping membutuhkan cumbuan ya, agar bisa keluar bersamaan, akan tetapi terkadang seorang pria memiliki masalah yang baru bercumbu sudah keluar spermanya, belum melakukan apapun. Nah, kalau yang begini, ini sebuah permasalahan. Apalagi seseorang yang hendak menikah, masih bujangan. Ya, kemudian baru menikah. Maka kebanyakan mereka muncul kekhawatiran. Pengantin saat ini, tapi kalau dulu tidak. Muncul kekhawatiran, jangan-jangan saya tidak bisa, tidak mampu melakukan. Ya, justru kekhawatiran inilah yang akan melemahkan otot dan tendonnya. Dan ini yang membahayakan dirinya. Seharusnya tidak demikian. Tapi yakin akan dirinya. Makanya kehidupan di masa lampau bisa menyebabkan menjadi trauma. Atau seseorang yang tidak pernah bersentuhan dengan wanita juga bisa demikian. Karena terlalu mengidolakan. Ya, dan ini juga sering banyak terjadi ketika seorang yang menjadi duda terlalu lama. Kemudian menikah dengan anak gadis. Maka terkadang permasalahannya adalah dia ejakulasi dini. Terkadang dia tidak. Tetapi susah untuk memiliki keturunan dikarenakan mendudaknya terlalu lama. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Muhammad bin Zakaria, perkataannya dikutip oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya terkadang terdapat sumbatan-sumbatan pada sarafnya. Maka mempersiapkan pernikahan di malam pertama, menjaga staminanya, menghindari dari berbagai macam yang saya sebutkan tadi, menjaga stamina, menyeimbangkan badannya antara hati dengan limpa, antara jantung dengan ginjal, antara jiwa dan raga. Kita butuh ketenangan, ya, kita butuh keyakinan, butuh kepastian. Tidak ada sesuatu masalah setelah sudah bisa kita tata mind kita, mindset kita sudah bisa kita tata, maka tinggallah bagaimana pola hidup kita. Boleh dibilang ada dua penataan. Yang pertama adalah pola gerak dan diam. Artinya, apa yang kita lakukan? Makanan kita, tidur kita, aktivitas kita. Ya, ini sangat mempengaruhi. Seseorang yang lebih suka begadang, spermanya bercampur dengan angin, tentunya dia akan cepat lebih mengeluarkan spermanya ketimbang seseorang yang mempersiapkan dirinya lebih matang lagi. Maka wajar ketika orang-orang dahulu ketika mau menikah, mereka dipingit. Tidak berpergian ke sana kemari. Heran orang hari ini, sampai-sampai kemudian besok mau menikah, dia masih beraktivitas. Dia tidak ada persiapan. Tidak ada masalah kalau memang dia bisa mempersiapkan diri secara matang. Jangan sampai kemudian memetik buah yang buruk di kemudian hari, tidak menikmati indahnya kebersamaan. Ya, maka persiapan sangat dibutuhkan. Saya tidak menyalahkan orang hari ini, juga tidak terlalu memuji orang zaman dahulu. Tapi orang zaman dahulu memiliki keberhasilan yang lebih daripada orang hari ini. Ya, meskipun mereka punya istilah dipingit terlebih dahulu. Selama beberapa hari diberikan makan kurma dan mentimun, atau kurma dengan kisah, atau dengan melon, atau dengan semangka, atau dengan labu, ya, agar tubuhnya memiliki berat yang ideal, yang cukup, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, fisiknya juga kuat, ya. Ini wanitanya, begitu pula prianya. Kalau di sini juga demikian pula, diberikan nutrisi pada tubuhnya agar dia siap menerima pernikahan tadi, karena dia menerima sesuatu yang datang baru, ya, yang belum saling mengenal, dua watak yang berbeda, terkadang memberikan si pria yang grogi atau si wanita, atau dua-duanya. Ya, setelah persiapan mental, persiapan akan gerak dan diamnya, persiapan mentalnya dengan ilmu din, ya, mempelajari secara betul, secara faham, kemudian mempersiapkan diri dari sisi makanan, minuman, geraknya, diamnya, istirahatnya, olahraganya, cukup, maka barulah melakukan. Semoga terhindar dari permasalahan yang tadi saya sebutkan sebagai beberapa macam gangguan-gangguan ejakulasi dini pada pria, yang kalau lelaki sudah lama menikah, biasanya walaupun menjadi masalah, maka tidak terlalu sekali, akan tetapi ketika seseorang itu baru menikah, maka biasanya akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Persiapan dua hal tadi sangat dibutuhkan oleh kita, ya, meningkatkan vitalitas dan stamina. Kemudian selanjutnya, nanti di sesi yang berikutnya insya Allah, kalau kita dipertemukan oleh Allah, maka akan membahas tentang kesuburan pria, yakni impotennya pria, permasalahan impoten pada pria atau tidak suburnya pria, dan membahas tentang kesuburan pada wanita pada puncaknya. Demikian, mudah-mudahan penyampaian kali ini bermanfaat. Ya, dan untuk sesi kedua tanya jawab untuk memandu saya serahkan kepada saudara saya Rahim.
Baik, Sinsei, jazakallah khairan atas materi yang sudah antum sampaikan. Demikian ikhwata liman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi Anda apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, silakan untuk menghubungi kami di nomor telepon 021-823-6543. Anda juga dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Dan untuk pertanyaan pertama kami akan bacakan lewat pesan singkat terlebih dahulu, Sinsei. Sudah ada Bapak Handoyo di Padang yang bertanya. Assalamualaikum, Sinsei.
Waalaikumsalam.
Setiap kali anak ingin berhubungan dengan istri, setelah beberapa saat jadi lemas, nggak bisa ereksi. Padahal tadi anak lagi semangat-semangatnya. Apa solusinya, Sinsei?
Ya.
Usia beliau 52 tahun, sedangkan istrinya 49 tahun, Sinsei.
Ya. Jadi, terkadang ada beberapa hal yang membuat seseorang kemudian ketika hendak melakukan berhubungan, kemudian dia belum sampai berhubungan, ereksinya turun lagi atau hasratnya turun kembali. Ini ada beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama adalah trauma. Ya. Beberapa hal trauma ini bisa didapati pada banyak hal. Kalau tidak dikatakan trauma ketika dia kecapean misalkan, kemudian dia gagal ketika memenuhi tanggungannya, kemudian ketika dia suatu ketika dia gagal, kemudian yang kedua kali dia gagal, yang ketiga kali dia gagal, maka yang berikutnya terkadang akan tertanam dalam benaknya, sehingga ketika hendak melakukan takut terlebih dahulu, takut di dalam melakukan, karena seseorang yang sudah ereksi kemudian belum sampai melakukan kemudian turun kembali, itu lebih ke arah emosionalnya. Maksudnya apakah kekhawatirannya, ketakutannya, traumanya. Ya, kalau kita pupuk saling pengertian antara suami dan istri, istrinya memberikan pengertian bahwasanya suaminya tidak ada masalah, ya. Nah, itu terkadang seseorang itu butuh pendukung yang meyakinkan. Misal, makanya orang yang seperti itu kebanyakan lari kepada obat-obat kuat. Karena mereka menganggap dari sisi itu dia akan memiliki efek tersendiri bagi dirinya, minimal keyakinan. Tetapi ketika ada juga orang yang demikian, ketika seseorang itu sudah terbiasa mengkonsumsi obat-obat kuat gitu ya, ketika dia tidak meminumnya, tidak mengkonsumsi obat tersebut, terkadang gampang. Mampu enggak? Ya. Makanya cepat-cepatlah orang hari ini itu melakukan berhubungan itu dengan kekuatan sendiri. Jangan dipaksakan untuk habis. Artinya meningkatkan dan tidak meningkatkan itu dengan makanan dan minuman. Meninggalkan beberapa makanan yang bisa melemahkan seperti gula. Meninggalkan beberapa makanan yang susah dicerna. Makanan yang bersifat lembab, lemak, yang kemudian bisa melemahkan ereksinya, dikarenakan otot dan tendonnya yang melemah. Atau pola hidupnya, tidurnya. Karena tidur terlalu malam akan membuat seseorang menjadi kecapean, vitalitas tenaganya berkurang. Itu juga akan menjadikan masalah. Hiruk pikuk yang ada di luar itu juga akan memberikan masalah. Ketika seseorang kemudian hidup di rumah mertua misalnya, atau di rumahnya sendiri, orang tuanya sendiri maksudnya, kemudian dia melakukan. Suatu ketika dia memiliki pengalaman yang pahit. Sedang melakukan, kemudian pintu di luar didodok dari luar. Nah, ini trauma. Ya. Begitu ada orang bicara di luar, perasaannya kayak dulu kan. Ini udah ngecil dulu lagi, udah ereksinya udah batal lagi. Beberapa hal, banyak hal. Ya. Seseorang yang memiliki pengalaman yang pahit, ya, maka gunakan suasana yang paling untuk memulihkan cari suasana yang sebagus mungkin dalam kesendirian. Karena enggak selamanya sendiri itu getir, enggak selamanya. Enggak selamanya dalam kesendirian yang getir katanya kan. Enggak selamanya. Kata para penyair kan demikian, dalam kesendirian yang getir. Sedang esok sejumput harapan pun tak mampir. Enggak selamanya kesendirian itu getir. Kalau berdua dengan istri enggak getir. Iya kan? Jadi ada sesuatu yang masih bisa diharapkan. Masih ada secercah cahaya harapan. Masih bisa. Jangan sampai kemudian kita memutuskan permasalahan, oh ini enggak bisa. Apalagi ya usahakan. Jangan untuk terapi dalam keheningan, jangan dalam keributan. Karena terkadang banyak juga orang-orang yang trauma dalam keributannya ya, dalam beberapa keributan. Ya, memang kadang-kadang ada yang bilang salah sendiri gitu ya. Lagi rame-rame. Tapi terkadang beberapa orang enggak bisa juga diatur yang demikian kan. Katanya ketika lagi mood dilakukan, terkadang demikian. Makanya untuk memulihkan kembali, bangun suasana yang nyaman, kondusif ya. Bangun suasana yang nyaman, yang romantis, yang bisa digunakan. Beberapa suasana di antaranya kesendirian tadi bersama dengan istri, kemudian ambil beberapa lembar daun pandan, kemudian dipotong-potong, kasih bunga melati, ya, kemudian ditebarkan di pelaminan. Udah gak ada pelaminan ya, udah tua ya. Kemudian di atas kasur gitu ya, atau di kamar ya. Apa wang, beberapa wangian itu bagus, cendana kah, gaharu kah, ya, melati, segar. Itu mengendorkan saraf-saraf yang capek sehingga memiliki stamina yang segar kembali, mengkonsumsi makanan yang bagus seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, apakah itu gurame, daging ayam, kambing, telur bebek, telur ayam kampung, cumi atau soto, atau tiram, konsumsi buah-buahan yang segar, kemudian dikonsumsi suasana yang bagus, ya, rumah yang aroma yang menggairahkan, ya, mandi dulu juga, kondisi yang tubuh yang bersih, baik suami maupun istrinya. Kalau masalah kemudian beberapa obat, maka bisa menggunakan jahe satu jari geprek, kemudian diseduh pakai air panas, diminum pas mau tidur, 2 jam mau tidur. Ini hanya untuk meningkatkan stamina saja. Dikarenakan dia butuh sesuatu keyakinan yang membuat ereksinya itu terpenuhi. Ini kalau suasananya itu mendukung, ya. Kemudian juga minuman yang diminum juga mendukung, maka tidak terlalu banyak obat saya ya. Hanya satu potong jahe untuk meningkatkan staminanya tetap bisa digunakan, karena sebenarnya tidak terlalu serius harusnya, karena sudah bisa ereksinya turun kembali. Bangun suasana yang baru ya, yang menjauhkan dari sisi beberapa trauma. Kalau tidak trauma pikiran, trauma tubuh. Tubuh itu terkadang juga demikian. Pernah sesuatu ketika mengalami hal yang demikian, secara otomatis tubuh itu akan trauma dengan sendirinya. Meskipun katanya pikirannya enggak trauma, tapi tubuhnya langsung. Seseorang yang tidak berhubungan kemudian dari luar, assalamualaikum. Nah, kacau saja. Ya. Bisa terjadi. Maka untuk memulihkan, sangat dibutuhkan kondisi yang lingkungan yang mendukung ya. Dan untuk bahan obat dan makanan itu sangat berpengaruh juga. Demikian mudah-mudahan bermanfaat saya ini.
Baik, jazakallahu khairan sinse. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, kami akan angkat via telepon. Bagi Anda apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, silakan menghubungi kami di nomor 0218236543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu?
Dari hamba Allah, Pak, di Riau.
Ya, silakan Ibu pertanyaannya.
Iya, Pak, saya mau nanya. Saya udah menikah lebih kurang 17 tahun. Tapi setiap berhubungan, saya selalu membayangkan yang lain. Baru bisa saya melayani suami, gitu. Itu apa yang salah? Saya merasa berdosa, Ustaz. Tapi saya bingung, kalau enggak kayak gitu, enggak bisa, gitu, Ustaz. Tolong solusinya, ya.
Ya, cukup Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti yang saya katakan tadi, hal-hal yang pernah kita lakukan sebelum menikah itu kan sangat mempengaruhi. Ya. Seseorang yang ketika sebelum menikah dia sering melihat tontonan-tontonan misalkan, maka baru dia terangsan dan seterusnya, atau ketika dia berhubungan dengan istri juga harus nonton dulu dan seterusnya, maka dia akan selalu tergantung dengan hal yang semacam itu. Kenapa? Karena kebiasaan akan menjadi tabiat kedua. Kebiasaan menjadi tabiat kedua. Maka rubah tabiat tersebut. Karena ketika yang dimaksud dengan orang yang sakit adalah ketika terjadi perubahan tabiat. Ketika terjadi perubahan tabiat. Maka dan tabiat yang tidak seimbang, tidak benar, baik secara jiwa maupun raga, maka ini sakit. Keluarnya dari keseimbangan, kemudian merugikan tabiat itu sendiri, merugikan tabiat, itu sakit. Ya, maka ibu bisa dikatakan sakit. Tetap dihukumi sakit, walaupun mungkin secara fisik tidak, suami juga tidak tahu ya. Kalau hal tersebut itu masih bisa disampaikan kepada suami, maka cari solusi bersama. Artinya agar suami menyadari dan seterusnya. Tetapi kalau tidak bisa disampaikan, maka paling tidak seorang suami harus diarahkan untuk memiliki peranan mengetahui daerah-daerah mana yang paling sensitif. Karena terkadang suaminya juga belum tahu. Sehingga seorang wanita harus berkhayal dulu. Seperti yang saya katakan tadi, seorang pria lebih mudah keluar orgasme. Dan seorang wanita susah. Baik dikarenakan masa lalu atau tidak. Ya. Apakah masa lalunya itu suka menonton tontonan atau masa lalunya itu memiliki sesuatu. Ya. Kalau memang masih bisa dijelaskan, kalau memang saya masa lalunya suka ngelihat ini gitu ya. Tayangan-tayangan yang tidak bagus gitu ya. Tayangan-tayangan yang tidak dibenarkan gitu. Ya, maka disampaikan kepada suaminya agar bisa dipecahkan jalan bersama. Kalau begitu berarti kan suaminya itu harus bersabar di dalam mencumbu. Agar wanita istri ini bisa mulai terangsang. Ya. Jangan kemudian tidak diberikan yang kalau tidak diberitahukan kepada suaminya, suaminya tidak tahu. Dia kira istrinya sudah ini sudah naik ereksi, sudah terangsang ya. Ternyata belum. Maka kalau memang masih bisa diberitahu, kalau hanya sekedar dulu hanya sekedar tontonan gitu, mungkin masih bisa diberitahukan sehingga suami masih bisa bersabar untuk lebih lama di dalam mencumbu. Ya. Karena toh butuh kesabaran suami ketika seorang wanita itu susah untuk ereksi, susah untuk bisa melayani suaminya. Karena suami yang lebih cepat itu ya banyak. Tapi suami yang lama itu yang perlu diusahakan. Berarti selama ini suaminya tidak tahu kalau berarti kalau saya tangkap suaminya tidak tahu kalau selama ini istrinya bisa. Ini dikarenakan dia berpikiran ke sesuatu hal ya. Tetap sesuatu hal tersebut tetap menjadi penyakit ya, secara kesehatan pun tidak boleh. Kalau secara agama bisa ditanyakan kepada ustaz, secara kesehatan pun tidak boleh. Karena seseorang berhubungan itu harus seimbang kondisi tubuhnya. Harus seimbang kondisi tubuhnya. Menyadari betul apa yang ada di hadapannya. Ya, maka rubahlah suasana yang demikian. Berilah perhatian kepada suami agar dia bisa menyentuh sesuatu yang membuat ibu itu bisa naik. Ya, kalau suaminya dibiarkan saja, ya tidak selesai-selesai. Tidak selesai-selesai. Dan beberapa bahan obat yang bisa digunakan untuk meningkatkan ereksi, pria, wanita maksudnya, untuk meningkatkan kepakan pada wanita, itu perlu juga. Di antaranya ibu juga harus banyak istirahat, tidur jangan terlalu malam. Dan ibu bisa menggunakan satu ibu jari kunyit, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas. 1 ibu jari kunyit ditambah dengan 1 sendok teh adas. Kemudian ditambah dengan delima setengah. Kulit delima separuh. Kemudian direbus. dengan 2 gelas air sampai mendidih. Saring bagi 2, minum airnya. Ini digunakan untuk meningkatkan kepekaan pada wanita. Ya. Berharap dengan kepekaan wanita dan dituntun suaminya. Karena daerah-daerah yang paling sensitif yang dirasakan oleh ibu tadi, ibu penanya, ya, maka itu merupakan usaha dan berharap tidak perlu membayangkan sesuatu, akan tetapi masih bisa ya, melakukan dengan cara meningkatkan sensitivitas ya, dan menuntun suaminya lebih tahu ke arah mana yang harus disentuh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan yang lainnya selanjutnya.
Baik, Sensei, jazakallahu khairan. Ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat kembali via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Sensei dapat menelpon di nomor 021-823-6543.
Halo.
Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, ya.
Halo. Halo, Pak. Tolong dikecilkan televisinya, Pak. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dari hamba Allah di Jambi.
Ya, silakan Bapak. Pertanyaannya Bapak, silakan.
Saya ini, Sensei. Saya sudah 2 tahun lebih menikah.
Dengar, Sensei.
Halo?
Ya, halo. Teruskan, Pak.
Saya sudah 2 tahun lebih menikah. Jadi, saya kan pengen punya anak. Misalkan namanya
keturunan, ya.
Jadi, saya sudah konsultasi ke dokter. Kadang ada juga yang urut tradisional. Jadi setelah saya konsultasi ke dokter itu berbagai macam dokter, alhamdulillah kata dokternya tidak ada kenapa-napa gitu, bagus. Jadi saya mohon ininya dari sisi saya gimana bagusnya istilahnya ikhtiar kita gitu kan. Dan untuk waktu berhubungan suami istri itu bagusnya waktunya kapan gitu.
Cukup.
Nah, terus apa yang bagus diminum misalnya ramuan jahe atau apa gitu.
Cukup.
Ah, cukup itu aja Sensei. Terima kasih.
Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan ya. Sensei.
Banyak sekali permasalahan yang demikian dan apa yang dilakukan itu sudah sesuatu hal yang benar, usaha yang dilakukan. Ya. Adapun keturunan sekali lagi saya katakan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya bisa berusaha, pria, wanita, suami, istri, hanya bisa berusaha. Selanjutnya, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar diberi karunia anak. Jangan sampai kemudian kita ini mengesampingkan doa, karena punya anak usaha yang terbesar adalah doa. Kenapa? Makanan menjadi sperma itu pun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara logika, satu tetes sperma yang memiliki kandungan bisa menjadi darah untuk membentuk menjadi janin manusia saja itu tidak cukup dalam waktu 1 bulan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan nutrisi. Sementara terkadang kita berhubungan berkali-kali dalam sebulan, dalam sehari, dalam seminggu. Ya, kemudian bisa mengeluarkan sperma yang banyak. Dari mana? Padahal makanan kita terkadang makanan yang buruk. Ya. Dan ada beberapa orang yang jadi, ada beberapa orang yang tidak jadi. Bahkan ada beberapa orang yang kerjanya payah, ikut romusa lah, rodi lah pada zaman dahulu. Ya kan? Makanannya juga enggak karuan. Ya. Pada zaman dahulu. Saya rasa dari sini juga iya lah, karena daerah Sunda juga. Ya, Anyer Panarukan dan Dallas juga zaman-zaman itu juga ternyata punya banyak anak. Zaman-zaman kemarin juga bapak kita, nenek kita, orang-orang tua kita itu juga memiliki banyak anak. Ya. Toh mereka tidak pernah memeriksakan. Periksa ke tabib lah, ke dokter lah, ke mana lah, tidak, tapi mereka punya anak. Ketenangan bagi mereka. Ketenangan. Walaupun mereka dicambuk ataupun mereka dibentak-bentak tiap hari. Terkadang bos gak punya anak, karyawan punya anak banyak. Ya, karena sudah apa lagi. Karena itu hiburan satu-satunya. Bagi orang yang hidupnya payah, itu hiburan satu-satunya. Udahlah, daripada pusing-pusing gak berhubungan, tenang dia kan. Nah, ini subur. teratur. Perlu ketenangan dan penerimaan. Saya berikan contoh. Ya. Ketika seseorang naudzubillah diperkosa, ya, ada yang hamil, ada yang tidak hamil. Dan ada yang habis diperkosa, dia bisa selesainya, bisa melawan, bahkan bisa membunuh. Ada yang selesainya, dia hanya nangis. Ya. Karena beberapa hal di sini, ada beberapa wanita yang habis dikerasi, kekerasan di dalam berhubungan seksual, kemudian dia menangis. Itu karena dia orgasme. Dia punya harapan besar untuk hamil. Orgasme. Ya, kelima. Ini kita bicara kekerasan padahal ya. Karena bajingannya, orang yang jahatnya itu pandai. Ya, atau mungkin sudah terbiasa. Ada yang dia gak orgasme, dia masih punya kekuatan. Sementara ketika si pria sudah orgasme tumbang, dia tinggal bunuh. Misalkan demikian. Misal suatu contoh. Ya. Dan dia tidak hamil. Karena tidak orgasme. Karena puncaknya adalah ketika dua sepasang ini orgasme. Puncaknya. Lah, kita dalam keadaan aman. Ini kan dalam keadaan yang tertindas gitu ya. Itu aja bisa. Ini aman. Nyaman. Maka tinggal bagaimana mengaturnya. Berhubungan. Bagaimana seorang pria. Apalagi tadi dikatakan oleh dokter. Tidak apa-apa. Ya, berarti makanannya udah bagus. Kalau tidak apa-apa. Minumannya udah bagus. Kalau tidak apa-apa. Istilahnya udah bagus. Kalau tidak apa-apa. Kan tidak apa-apa. Sudah tidak ada masalah. Ya sudah. Apa yang perlu diatur? Ketenangan. Suasana yang romantis. Bila perlu berlibur dua orang. Ya, ada gak daerah Jambi untuk berlibur dua orang? Sebulan sekali kah bulan madu? Bulan madu terus maksudnya. Ya. Kan sudah tidak ada apa. Gak ada gangguan masalah. Terus apa lagi? Minuman apa lagi? Kalau sudah tidak ada masalah. Artinya kan kehidupan selama ini kalau betul apa yang dikatakan oleh para dokter dan terapis yang ada di Jambi itu benar. Seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi. Betul. Artinya gak ada gangguan. Lah, kalau sudah gak ada gangguan. Butuh ketenangan satu. Butuh suasana yang romantis dua. Dan yang ketiga banyak doa. Kecuali ada gangguan. Berarti kalau gak ada gangguan kan berarti makanannya yang selama ini bagus, lanjutkan saja. Istirahatnya yang selama ini bagus, lanjutkan saja. Terus perlu apa lagi yang sudah gak ada gangguan? Berarti kan ada beberapa kemungkinan. Ya. Atau terlalu banyak berusaha, kurang doa. Ya. Usaha kesana, usaha kemari. Jangan kita menyandarkan diri kita kepada manusia, siapapun juga. Karena mereka juga lemah, mereka juga ujung-ujungnya minta sama Allah. Kenapa kita tidak minta sama Allah? Obat apapun juga tidak memiliki kekuatan. Mau jahe, mau kunyit, mau asam, mau kencur, mau timun, mau apa, itu tidak memiliki manfaat apa-apa kalau Allah tidak memberikan manfaat. Kalaupun manusia bisa memberikan itu dengan ilmu, sebagaimana yang Bapak datangi, itu juga dengan ilmu. Ketika para dokter dengan ilmunya mengatakan tidak apa-apa, tentunya kita makmum saja. Idem, akur, setuju. Kalau begitu, apa yang dilakukan oleh Bapak, makanannya, minumannya, itu sudah bagus. Kalau dari sisi tadi mengatakan sudah enggak ada apa-apa loh ya. Lo enggak ada apa-apa, masa mau disuruh minum apa, enggak apa-apa. Ya, berarti tinggal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tinggal minta kepada Allah. Sudah tidak ada apa-apa kan tinggal minta sama Allah, kecuali ada permasalahan. Ya. Demikian, Pak. Datangi para ustaz. Ya. Kemudian banyak berdoa. Buku-buku, beli buku-buku doa, doa dan wirid guru kita Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas memiliki buku yang mulia. Yang sangat bagus ini tentang doa dan wirid. Cari doa-doa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Dengan teramat sangat kan sudah tidak ada apa-apa. Berarti tinggal minta. Ya, kecuali ada masalah. Tanya kalau saya, sama saya kan kalau ada masalah badan, ini kan ada masalah. Demikian mudah-mudahan cepat dapat keturunan. Pak, silakan.
Baik, jazakallahu khairan sinsi atas jawaban dan solusinya. Semoga bermanfaat bagi Bapak penanya dan juga para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat via pesan singkat. Sudah ada Bapak Nur Sinse di Bogor yang bertanya. Assalamualaikum Sinse.
Waalaikumsalam.
Bagaimana cara mengobati sperma yang tidak bergerak atau menggumpal dan jumlah spermanya kurang? Makanan apa yang harus dihindari Sinse?
Ya, sebenarnya pertanyaan ini bagus sekali. Cuman saya sendiri tidak tahu kenapa ada seseorang kemudian mengatakan sperma saya berhenti tidak bergerak, menggumpal atau kurang. Pastinya dia tidak diketahui secara ramalan, pastinya dengan jalan periksa di alat-alat modern. Maka ketika seseorang tersebut memeriksakan diri kepada alat-alat modern, tentunya mereka yang memiliki sarana-prasarana alat-alat modern tersebut untuk mau digunakan, tentunya tahu kan, tahu masalahnya, tentunya dia juga akan memberikan solusinya bagaimana caranya agar spermanya bergerak agar tidak menggumpal, kan begitu. Karena terkadang kalau seseorang tersebut hanya diberitahu, saya ingat orang dahulu tidak ada yang tahu spermanya bergerakkah tidakkah. Ada yang punya anak 11, punya anak 15, mereka ada yang tidak punya anak, ada yang punya anak 2, punya anak 3, punya anak 5. Tapi mereka tidak pernah tahu spermanya gerak apa tidak. Zaman dulu ya, baik yang punya anak maupun yang tidak, baik yang sedikit ataupun yang banyak, nggak pernah tahu menggumpal dan seterusnya. Orang hari ini kreatif ya, luar biasa sudah. Ya. Sampai tahu kalau sperma itu nggak bergerak, ya, diem, suruh gerak. Beberapa hal yang perlu diketahui, Pak. Yang kita pahami di sini, kita juga tidak punya konsep tentang sperma gerak atau tidak gerak. Para pengobat klasik tidak punya konsep yang seperti itu. Yang kami punya konsep kalau seseorang punya sperma ya sudah punya sperma, enggak. Jadi kami tidak punya konsep biar spermanya gerak, sperma menggumpal, sperma kurang. Ya. Kalau selama dia masih memancarkan sperma, yang kita ketahui adalah kental dan encer. Itu aja yang kita ketahui. Kita tidak tahu apakah nanti dia akan bergerak berenang di dalam. Allah alam, kami tidak tahu karena kami tidak pernah mendapatkan penjelasan dari guru-guru kami. Ya, kami juga tidak mendapatkan dari kitab-kitab atau buku-buku tentang geraknya sperma atau bagaimana. Itu sesuatu yang tidak kami pahami, maka Allah alam kami tidak tahu. Ya, maka yang lebih tahu adalah yang mengatakan demikian. Adapun untuk menyuburkan pria, ya, untuk memperbagus kesuburan pria atau meningkatkan kesuburan pria. Ya. Ini baru bisa menggunakan tomat 1 on ditambah dengan nanas 1 on, stroberi 6 buah, kemudian ditambah dengan air setengah gelas, kemudian di blender jadi 1, minum pagi dan sore. Ya. Saya sudah pernah terangkan beberapa kali tentang bagaimana tomat hubungannya dengan sperma, bagaimana stroberi hubungannya dengan sperma. Bahkan penemuan-penemuan modern mengatakan vitamin C itu bagus kualitas sperma. Dan di sana banyak ya, dari bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Anda bisa menggunakan itu. Ya. Kenapa? Kalau kita kembalikan, bahasa kita kan sperma. Kalau seseorang itu tersebut spermanya lemah, kalau seseorang tersebut itu spermanya sedikit atau berkurang, kan saya katakan tadi bahwasanya sperma sifatnya panas dan lembab, merupakan unsur manusia. Karena kata Imam Ibnu Mufli Al-Hambali dalam Adab Syariah bahwasanya manusia itu terdiri dari dua unsur, harorah dan rutubah, panas dan lembab. Dan sperma adalah panas dan lembab, manusiawi sekali, yang mana didapat dari makanan dan minuman, didapat dari saripati makanan dan minuman. Kalau Bapak tadi katakan kemudian tidak memiliki sperma, kah, menggumpal, kah, geraknya, atau apapun juga, ya, kasarannya nggak punya sperma, sekalipun ya, nol, nggak punya sperma, maka kalau kita kembalikan kepada kaidah, bahwasanya terjadinya sperma berasal dari makanan dan minuman. Sementara makanan dan minuman bisa menjadi sperma, itu dengan beberapa syarat yang rumit. Satu, makanan dimasukkan ke dalam tubuh, yang mana makanan tersebut mudah dicerna. Dan kita kembalikan, kalau manusia dibentuk dari khalaqul insana min sulatin min tin, manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah, berarti kembalikan, kalau bapak gak punya sperma, maka makan apa-apa yang keluar dari tanah. Kacang lah, rumput lah, kunyit lah, jahe lah, apel lah, kambing lah, yang memakan tanaman-tanaman yang berasal dari tanah. Ya, karena yang berasal dari tanah. Sesuatu yang tumbuh, sesuatu atau sesuatu binatang yang memakan makanan yang berasal dari tanah. Yang saya maksud adalah yang alami. Ini bahan sperma. Itu yang dimakan. Ya, jangan banyak bahan tambahan. Itu yang dimakan. Karena makanan, bicaranya makanan. Yang mau dimasukkan. Sebelum dimasukkan, kita lihat, pikir, ini pantas gak jadi sperma? Harus kita pahami, ini pantas gak jadi sperma? Karena sperma itu berasal dari saripati tanah. Benar gak ini? Kalau enggak, jangan. Ambil yang dari saripati tanah. Buah, sayur. Apa saja? Buah, sayur. Daging. Ikan. Apa saja? Yang alamiah, makan. Oh, ini layak jadi sperma. Kalau jadi anak kuat, makan. Satu, memilih makanan yang bagus. Setelah makanan masuk ke dalam tubuh, biarkan panas dari kolbu mengurai makanan tersebut. Namanya penguraian ya. Gimana? Kasih kesempatan dia jam 9 tidur. Biarkan hararah masuk ke dalam maidah. Kemudian mengurai makanan. Sehingga makanan itu akan terpecah menjadi 4 cairan. Darah yang berwarna putih menjadi sum-sum disimpan di dalam dahar punggung, ke bawah menjadi sperma, ke atas menjadi sum-sum, naik ke otak, yang disimpan di dalam kabit menjadi darah merah warnanya, sebagian lagi menjadi cairan kuning yang bermukim di kantong empedu yang berguna untuk melapisi dinding lambung maidah dan membantu mencerna, yang sebagian lagi menjadi cairan hitam bermukim di tihal yang berguna untuk distribusi, cairan kuning untuk produksi. Ya, biarkan kasih dia kesempatan. Kalau mau bapak bangun jam 3 bangun, jam 2 bangun, beri kesempatan tidur yang cukup untuk bisa terurai. Makanan terurai, setelah makanan terurai kemudian dipecah, akan menjadi darah, menjadi sperma, menjadi cairan kuning. Yang terakhir dan jalan yang paling banyak, ya, itu dahak, reak. Ya, nah, ini bulgom ini, dahak atau reak ini jangan terlalu banyak. Jangan semua makan menjadi dahak, jangan semua makan menjadi reak. Dan dahak dan reak ini nanti berguna untuk pengeluaran keringat. Dikeluarkan menjadi buang air besar, dikeluarkan menjadi buang air kecil. Kalau makanan itu sisanya dibuang menjadi buang air besar, sudah, buang air kecil, sudah, keringat, sudah, masih ada sisa lemak yang tidak bisa diurai, kemudian tumbuh di perut, tumbuh di paha, tumbuh di badan, ya, sehingga berat badannya tidak bersabar dengan timbangan, tersiksa timbangannya setiap kali menimbang, berat sekali timbangannya 100 kilo dan seterusnya. Harusnya sisa dahak itu dibuang menjadi buang air besar, buang menjadi buang air kecil, jangan ditabung, kan begitu. Bang, perhatikan makan yang dimakan. Maka ini merupakan kaidah pengobatan. Wakulu wasrobu, makan minumlah. Kita diberitakan makan dan minum yang menjadi darah, menjadi sumsum, menjadi daging dan seterusnya. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Dan berlebihan kemudian kita tabung di dalam tubuh, ya binasalah kita. Kekenyangan maksudnya. Enggak bagus yang demikian. Secara kesehatan tidak bagus. Jadi sperma, baru bapak dapat sperma, baru dikeluarkan. ke istri, menjadi anak, bismillah, tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengizinkan memiliki anak. Tapi bapak memiliki usaha yang bagus. Jangan tidurnya malam, tidak pernah bisa dicerna, makanan semua ditabung dalam perutnya sendiri, berat badannya, malah jadi penyakit saja, tidak mendapatkan sperma, apalagi makanan yang dimakan, semrawut, sembarangan apa yang dimakan. Ya, kapan kita akan mendapatkan sperma? Bapak berusaha kemana-mana pun, ingat bahwasanya sperma berasal dari makanan dan minuman. Kembalikan ke demikian, ke yang itu. Tadi saya sudah menganjurkan suruh minum jus tadi. Itu bisa dikembalikan kepada bapak juga, bisa dikonsumsi juga. Ya, dan saya telah sempat tulis juga di buku saya tentang itu. Ya, ada beberapa ramuan yang bisa didapat di situ. Dan silakan dikonsumsi. Yang pada intinya, bagaimana kalau saya tidak punya bukunya? Enggak harus. Makanan yang alamiah, makanan yang tidak mengandung bahan-bahan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Kadang-kadang hari ini kita suka makanan-makanan yang aneh. Makanan-makanan yang aneh. Tidak terbiasa dimakan di negerinya, dimakan. Ini aneh. Ya. Nabi alaihissalatu wassalam ditawari dhab, tidak mau. Karena tidak pernah sesuatu yang tidak dimakan di negerinya. Artinya kita tirulah alusunnah. Kita tidak perlu berusaha untuk gaya dengan memakan makanan yang jarang kita makan. Kita konsumsi aja makan-makanan yang biasa. Walaupun kelihatannya gak keren-keren amat ya. Kangkung, bayam, penting itu. Upaya. Walaupun teman yang gimana gak cepat bikin rumah 5 kalau makannya kayak gitu doang. Ya amin. Ya, amin. Kenapa? Emang. Karena hidup ini kan bukan untuk makan. Yang penting kita tegak tulang punggungnya. Bisa beribadah kepada Allah. Kan kita tidak dinilai dari makannya. Ketika ditanya di akhirat pun, ya, emang kita, tapi kan saya makannya tiap hari. Kebo, kambing, sapi. Ya enggak lah. Tadi jawabannya enggak begitu. Saya tiap hari, enggak ada pertanyaan. Udah pernah makan spaghetti? Enggak ada. Udah pernah makan pizza, hamburger? Enggak ada pertanyaan. Ya sudah. Yang penting kita bisa beribadah. Kan bisa, yang penting makanan itu bisa menegakkan tulang punggung, bisa beribadah kepada Allah SWT. Dan makanan itu bisa menjadi sperma, digunakan untuk generasi berikutnya. Kan begitu aja tujuannya kan. Oh, kita makan tumis kangkung, kayak mau makan bayam. Ya, ya gak terlalu keren lah. Gak harus keren. Apa ya, sesuatu yang biasa, itu kita konsumsi. Gitu Pak. Perbaiki makannya. Perbaiki pola tidurnya, gerak dan diamnya, pola pikirnya, barulah berdoa. Tentunya diawali dulu, doa dan tawakal dulu. Kalau tidak, nanti ketika bapak melangkah, makanan pun ya gagal-gagal terus. Tapi kalau diawali dengan doa, setiap hari berdoa, Allah akan berikan kemudahan untuk memakan yang bagus, beristirahat yang tepat. Dan mudah-mudahan spermanya akan tumbuh. Ini juga saya jawab terlalu lama karena ini masuk pembahasan. Pertanyaannya bagus sekali dan masuk pembahasan. Ya, itu makanan-makanan yang perlu diperhatikan. Secara umum berarti makanan yang alamiah, yang bisa dicerna dan diurai oleh tubuh. Kita makan makanan yang alamiah dan berikan kesempatan makanan tersebut dicerna menjadi sperma. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah anugerahi keturunan selanjutnya.
Baik, Sensei, jazakallah khairan. Untuk pertanyaan selanjutnya, sudah ada seorang suami yang bertanya, Sensei. Assalamualaikum, Sensei. Adakah obat yang dapat menambah atau membangkitkan syahwat bagi wanita? Karena istri saya sering tidak mood saat diajak berhubungan.
Nah, itu tadi yang beberapa saat saya telah sebutkan untuk meningkatkan kepekaan terhadap wanita. Ya. Dan perlu diketahui juga, bukan berarti obat saja. Wanita yang capek juga gak mood gitu kan. Capek misalkan. Capek sekali. Nyuci pakaian, nyuci pin sebagainya. Tetapi dia usaha untuk menjaga kesehatannya kurang. Ya, maka suruh istri itu olahraga. Ya. kemudian senam di rumah, olahraga, ya, yang bisa membakar makanan, membantu mengurai makanan, selalu energi, selalu fit. Nah ini kalau karena kecapean akan mengakibatkan moodnya berkurang. Nah, sementara seorang pria yang keluar kerja keluar, moodnya naik terus, ingin terus. Sementara wanita istrinya yang kerja terus, moodnya nurun terus. Ini kan beda nih. Jadi bedanya jauh. Ya, padahal kalau wanita itu nggak mood kemudian tetap melayani, suaminya juga kalau si dini, ya kan? Karena artinya moodnya suami nggak bisa ngimbangi istri. Ya, saya tidak menganjurkan agar apakah wanita itu kurang obat sebaiknya, sebenarnya tidak. Jadi wanita itu kalau memang kecapean, maka dia butuh istirahat. Dia juga butuh makanan yang bagus, ya. Barulah kemudian diberikan obat. Ya, baru kemudian diberikan obat. Ya. Atau jangan lupa berdoa. Tanya pada ustaz itu yang bagaimana dulu anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fatimah minta pembantu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diberikan zikir, alhamdulillah diberikan kekuatan, berilah zikir istrinya, wah, insyaallah, ya, ini bukan cuman dipraktekkan orang hari ini, dulu orang dulu, wanita yang mulia Fatimah pun mempraktekkan, ya. Maka wanita hari ini ikuti. Kemudian kalau nggak punya pembantu, maksudnya ya, tidak diberikan pembantu kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memberikan pembantu, nggak punya pembantu, ada zikir kembali. Wah, kalau misalkan belum punya kesempatan bertanya kepada ustaz, ya antum beli buku doa dan wirid itu kan, pelajari gitu kan, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan. Setelah itu kemudian ringankan bebannya, ya, ringan, saling bantu membantu meringankan beban. Kadang-kadang kecapean membuat dia enggan. Adapun sensitif baru diberi obat sensitif. Ini terakhir nih, baru sensitif. Saya katakan tadi, ya, Bapak bisa menggunakan satu ibu jari kunyit, kulit delima separuh, kemudian ditambah dengan adas satu sendok teh. Kalau agak kecapean boleh ditambah dengan lada sekitar 5-7 butir. Semua ditumbuk, masukkan ke dalam gelas 2 gelas. Air 2 gelas, kasih air 2 gelas, direbus sambil mendidih. Setelah mendidih, saring bagi 2, kasih madu atau gula aren. Minum pagi sore, badannya pegelnya hilang, sensitifnya naik. Demikian mudah-mudahan Allah izinkan. Bidnillah tentunya. Ini yang terakhirnya baru obatnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan pendengar dan pemirsa sekalian. Tentunya.
Baik, Sensei. Jazakallah khairan atas jawabannya. Dan sebenarnya tadi merupakan pertanyaan terakhir, Sensei. Silakan antum berikan ikhtitam terlebih dahulu.
Ya. Jadi kembali tadi, maksudnya masalah berhubungan adalah masalah yang boleh dibilang sederhana, boleh dibilang tidak sederhana. Tergantung bagaimana orang bersikapinya. Ya, pembahasan berikutnya nanti masalah kesuburan, ya. Suburan pria dan kesuburan wanita. Tadi sudah dimulai pertanyaan-pertanyaan, bagus. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kesimpulan akhirnya, jangan lupa bahwasannya segala macam bentuk kekuatan, makanan yang kita dapat, makanan yang kita makan, kekuatan yang sampai hari ini kita masih bisa duduk, berdiri dan sebagainya, itu hanya dikarenakan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu minta, ya, jangan biarkan diri kita merasa sudah makan ini, sudah makan itu, kemudian tidak minta. Itu salah. Mintalah dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ketika kita makan, kita dituntut untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, yang bisa meningkatkan kekuatan tubuh kita dan bisa juga digunakan untuk mengembangbiakan keturunan kita demi penerus perjuangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, walhamdulillah rabbil alamin.